Lazım. Nasip olurlar. Bugün sizler bilen inşallah Furkan suresinin 63. 66. ayetleri manaları bilen tanışalım. Bu sıfatımızı Rahman'ın sevgili bendeleri edip namlayınız. Furkan suresinin hani şu iki tane ayeti de Allah Teala özünü yaxşı görgen bendelerini yerdeki hayatları kayıtlı tarzda o kişi kereceğini haber kılıyor. Ularının sıfatlarını bir neşesini bayan etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رحمن سيقلي بندلر يرد آغار بصنق بن يردجان Cahillar xitob qilib qolsa, ularga chiroyli muomala qiladigan, tunlarini robbilari uchun sajdada va qiyomda o'tkazadigan zotlardir. Ular, ey robbimiz, bizdan jahannam azobini buyurib yuborgin, zero uning azobi shaksiz o'z ahliga qattiq yopishquvchidir, deya iltijo qiladigan insonlardir. Albatta, jahannam eng yomon maskan, eng yomon qarorgohdir. Mana yuqorida aytganimizdek, ushbu oyatlarni eshitgan odam Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari Alloh huzurida va odamlar oldida o'zlarini qanday tutishlari kerakligini shu oyatlardan anglab olishlari inshaalloh qiyin emas. Allohning suyukli bandalari deb banda haqida so'z ketayotgan ekan, banda deb qanday kishiga aytamiz, banda nima degani, bu haqda ozgina to'xtab o'tamiz. Banda degani qul degani, abd arabchasi, o'zbekchada qul. Ya'ni buning lug'aviy tarjimasi ma'nosi shu. Lekin uning shar'iy ma'nosi qanday bo'ladi? Banda deganda nima tushuniladi? Bu haqda Sa'di yozadilar. Allohga bandalik ikki xil bo'ladi, deydilar. Birinchisi Allohning rububiyatiga bandalik, ikkinchisi Allohning uluhiyatiga bandalik. Allohning rububiyatiga bandalik bu hamma uchun barobardir. Jamiyki maxluqot, xaloyiq borki, hammasi Allohning bandasi. Hatto jonsiz narsalar ham, kofirlar ham, mo'minlar ham, barcha yaxshi ham, yomon ham, hammasi Allohning bandasi. Ya'ni hammasi Allohning izmida, Allohning qonuni ostida yashaydi yoki mavjud bo'ladi. Undan tashqariga chiqib ketmaydi. Hammasini Alloh o'zi boshqaradi. Shu jihatdan rububiyat jihatidan bandalik deyiladi. Rububiyat nima degani edi? Birinchi yaratuvchi deydigan bo'lsa, yaratuvchi, tarbiya qiluvchi, boshqaruvchi, egalik qiluvchi anasi rububiyatga kiradi. Demak, bandalik rububiyat jihatdan bandalik mana shu ma'noga bog'liq bo'ladi. Ya'ni Alloh seni yaratgan, Alloh ularni o'zi boshqaradi, ularga rizq beradi, ularni tiriltiradi, o'ldiradi, xohlagan ishini qiladi. Bu jihatdan bandalik hammaniki mutlaq, ya'ni hech qanday istisnosi yo'q. Hamma banda, hamma qul Allohga. Allohning inkor qilganlar ham baribir qul. Baribir o'sha Alloh ularni o'ldiradi bir kun. O'z holiga qo'yib qo'ymaydi. O'ziga qolsa ular o'lmasdi. O'lishni aslo xohlamasdi, lekin Xudo ularni xor qilib o'ldiradi. Allohga qul ishonasiz. Allohni tanimaydigan qullar. Maryam surasida ham Alloh aytgan, osmonlar va yerlardagi barchasi Rahmonning huzuriga qul bo'lib kelgusidir. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Demak, bu bandalikning birinchi xili. Endi bandalikning ikkinchi xili Allohning ulug'iyati, ibodati va rahmatiga taalluqli bandalikdir, deb yozadilar Sa'di. Bu Allohning payg'ambarlari va avliyolarining bandaliklaridir. Bu oyatda maqsad qilingan bandalik mana shudir. Shuning uchun Alloh bu bandalikni o'zining ar-rohmon ismiga izofa qildiki, bu narsa solih bandalarning mana shu holatga uning rahmati tufayli yetishganlarini bildiradi. Shuning uchun Alloh ularning sifatlari eng komil sifatlar ekanini, ta'riflari ham eng yuksak ta'rif ekanini bayon qildi. Demak, bu so'zlardan ko'rinadi, bandalikning ikkinchi turi Allohning ibodatiga bog'liq bandalik. Ya'ni uluhiyat, tavhidda uluhiyat degani Allohga nima qilish? Uluhiyat tavhidi qanday? Allohning ibodatiga yaqinlashish, Allohga sig'inish, Allohga bandalikni to'g'ri ado etish. Bandalikni bajar keltirish deganda boshqa ma'no tushunib ketadigan odamlar oddiy omma xalq o'rtasida bandalikni bajar qilish bu o'sha haligi o'limni nazarda tutishadi. Aslida bandalikni bajar qilish degani o'zi boshqa haqiqiy banda bo'lib yashash. Xudoga ishonmaydiganlar haqiqiy banda bo'lib yashashga toqat qilolmaydilar, oxirida bandalikni bajar qiladi. Oxiri o'ladi. O'shanda keyin bandalikni tan oladi, o'shanda keyin xuddi banda ekanmiz deb shunaqa deydi odamlar, banda ekanmiz deb bandalikni bajar qilamiz. Lekin bandalikni inson hayotda bajo qilish kerak, ya'ni banda bo'lib yashash kerak, Allohga sig'inib yashash kerak. Mana shu uluhiyat jihatdan bandalik bo'ladi, bu haqiqiy bandalik shu o'zi. Banda degan bu ulug' sifat bu aslida. Alloh ham payg'ambarimiz Qur'onda hamdah degan maqsad uning bandasi degan sifatlar bilan keltirgan. Bu yerda demak va ibadur rahman, rahmonning bandalari deb aytilgandan ko'zda tutilgan bandalik mana shu ulug'iyat jihatidan bandalikdir. Shuning uchun Alloh o'zining rahmon ismiga izofa qildi, bog'lab aytdi, rahmonning bandalari deb. Allohning boshqa sifatlari ham borku, ko'pku, ammo o'sha sifatlarni ichidan ar-rahmonni tanlab olib shunga izofa qilishi bandalarni shu turdagi bandalik qilayotgan insonlarni hurmatini bildiradi. Ularni Allohga yaqin insonlar ekanliklarini bildiradi. Alloh ularni mana shu rahmon sifati sharofati bilan shu darajaga ko'targanini bildiradi. Ularning sifatlarini Alloh taolo o'zi shu oyatda mana shu oyatlarda keltirgan va u sifatlar ham nihoyatda ulug' sifatlar. Alloh bandalarini quyidagicha ta'riflagan: rahmonning suyukli bandalari, yerda og'ir bosqinlik bilan yuradigan, johillar kitob qilib qolsa ularga chiroyli muomala qiladigan zotlardir. Demak, ana shu Alloh maqtagan bandalar Allohga va haloyiqqa osoyishtalik, og'ir bosqinlik va tavozi bilan muomala qiladilar. Bu ularning Allohga ham bandalarga ham barobar kamtarona munosabatda bo'lishlarini bildiradi, deb yozadilar mufassir Sa'di. Demak, haqiqiy bandalar Allohga ham va bandalarga ham o'zlarini kamtar tutgan holatda muomala qilishlari kerak. Alloh shularni maqtaydi, shularni yaxshi ko'radi, boshqalarni emas. Tabariy yozadilarki, Rahmonning bandalari yerda halimlik, osoyishtalik va bosiqlik bilan kibrlanmasdan va kekkaymasdan, buzg'unchilikka berilmasdan va Allohga ma'siyat qilmasdan yuradilar. Yamshuna alal ard deganda yerda yuradilar degan. Bu iboraning zamirida ham hamma yaxshi ma'nolar jamlangan ekan. Ya'ni insonni yo'lda yurishdan tortib o'zaro odamlar bilan bo'ladigan bordi keldi munosabatlari hammasi shu ichida jamlangan deydilar Qurtubiy. Yamshuna alal ardi hawnan, ya'ni yerda yurganlarda osoyishtalik bilan yuradilar degani to'g'ridan to'g'ri insonni qadam bosishiga ham taalluqli, ya'ni insonni yurishi ham e'tiborli. Alloh o'sha yurishni ham chiroyli qilib qo'yadi va yurishi ham yaxshi bo'ladi Allohning yaxshi ko'rgan bandasi va odamlar yaxshi ko'rgan, odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lib hayot kechiradigan odamni yurishi ham qadam bosishi ham demak risolat bo'lishi kerak, bir qoidasi bo'lishi kerak. Endi qarasangiz hamma yurishi har xil bo'ladi, odamlarni shakli har xil bo'lgandek yurishi ham har xil bo'ladi, gapi ham har xil bo'ladiku. Bir xilda qilib bo'lmaydi hech kimni, ikkita odamni boshqalarni qo'ying, niyat odamni qo'ying, ikkitasini tanlab olib ikkalasini barobar qilaman deng bo'lmaydi. Allohning mo'jizasi bu ham, Allohning qudrati. Har bir insonni alohida bir dunyo qilib yaratib qo'ygan. Har bir insonni yurishi alohida. Bir-biriga o'xshamaydi. Shu yurishi ham demak nazarda tutilgan bo'ladi. Qadam bosishi ham nazarda tutilgan bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda yer yuzida hayot kechirishlari, qiladigan ishlari, turmush tarzlari, odamlar bilan bo'ladigan bordi-keldi munosabatlari ham shunday. Ibn Kasir yozadilar, ular yerda zo'ravonlik, kattalik va kibr bilan emas, balki osoyishtalik va bosiqlik bilan yuradilar. Bundan murod xuddi kasal odamlardek bo'lib yurish yoki o'zini sun'iy ravishda sifo ko'rsatish uchun riyokorlik qilish emas. Demak, o'sha hali qadam bosishni aytdik-ku, yuradigan odam xuddi kasalga o'xshab yurishi yoki shoshilib pishib hovliqqan odamga o'xshab yurishi to'g'ri kelmas ekan. Shuni o'rtasida bo'lish kerak. O'zini sun'iy ravishda ba'zilar ko'rsatishga harakat qilishi ham to'g'ri emas. Tabiiylik bor, ya'ni har kim xudo qanaqa yuradigan qilayotgan bo'lsa, o'shanaqa yuradi. Lekin har holda bu so'zlarga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni juda iminlagan bo'lsa, sal tezroq yurish kerak. Juda shoshqaloq yuradigan bo'lsa, demak, sal sekinlash kerak. Bu o'rtasini topish kerak. Rivoyat qilinishicha Umar roziyallohu anhu sekin-sekin yurib ketayotgan bir yigitni ko'rdilar va unga qarab, "Senga nima bo'lgan? Kasalmisan?" dedilar. U, "Yo'q, ey amir-ul-mu'minin," deb javob berdi. Umar davralarini yuqori ko'tarib, yigitni shahlanroq yurishga buyurdilar. Deb rivoyat qilganlar Ibn Kasir. Demak, yigitlar bilan chollarni yurishda farqi bor. Haqiqatan. Lekin ba'zilar juda ham bo'shashgan bo'lib yo ko'rsatadi o'zini yoki o'zi shunaqa. Bu to'g'ri emas. Yana Sa'diy tafsirlarida o'qiymiz. Rahmonning suyukli bandalari johillar kitob qilib qolsa ularga chiroyli muomala qiladigan zotlardir.